Tata bla vevɔ evelia, mɔ eveawo. Yesu fia nu be mɔ eve ƒomevie le xexe sia me. Gbadzatɔ kple xaxetɔ. Ame sia me tso dzɔdzɔme ko la le gbadzatɔ si ɖo ta tsɔtsrɔ̃ mavɔ me la dzi. Mi katã míenyi nu vɔ ƒe dome tso Adam me. Esia wɔe be nu vɔ ƒe dzɔdzɔme le mia ŋuti. Ke mɔxexe dzi zɔzɔ la akplɔ mi aɖo ta Mawu gbɔ le dziƒo. Ne ame aɖe le xexe sia me eye wòxɔ Yesu dzi se hedze eyome la akpɔ agbe mavɔ. Ame sia la etrɔ tso mɔ gbadza dzi hege ɖe mɔ xaxe dzi si ɖo ta dziƒo. Mawu megale nu vɔ ƒe ʋɔnudrɔ̃ ge ame siwo le mɔ xaxe la dzi o. Ne eɖo le wo dzime kplikpaa be yeadze Yesu yome bena yeakpɔ nu vɔwo tsɔtsɔke eye yeasi le Mawu ƒe dziku alo ʋɔnudɔdrɔ̃ si le xexea me dzi va ge la, ekema ate ŋu ado gbe ɖa na Mawu ale: Mawu, meʋu eme be nu vɔ̃ la menye. Mexɔ viwò Yesu Kristo dzi se be eku ɖe atitsoga ŋu be yeaxe nye nu vɔ fe. Tsɔ nye nu vɔwo kem, naklɔ nye dzi ŋuti eye nawɔm manye viwò. Medi be madze agbemavɔ si Yesu fia la dzi eye le ku megbe la mava nɔ gbɔwò le dziƒo. Mawu akpe na wò le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen.